23. bab. Maňa Rebbiň şu sözi aýan boldy. Ey insan oğlu, bir eneden doglan iki gyz bardy. Olar ýaş galar, Misirde loly bolup zyna etdiler. Ol ýerde olaryň mämeleri ellendi we gyz gowutlary gysymlandy. Ulusynyň ady Ohola, kiçigininki bolsa Oholibady. Olar meniňki boldylar. Oğullar we gyzlar dogurdylar. Atlaryna görä Ohola Samariýadyr. Oholiba Ýerusalimdir. Ohola meniňkikä zyna edip oýnaşlary bolan Aşur ýolbaşçylaryna göwün berdi. Bular mawy eşik geýinen häkimler bilen emeldarlardy. Ählifi görmege ýaş ýigitler we atly eskerlerdi. Ohola Aşurun görnükli adamlaryna özüni zynagärlige berdi. Ol kimlere göwün beren boldy? Şolaryň gutlary bilen özüni haram etdi. Müsürler bilen hem zynagärligini goýmady. Ol ýaşga, müsürler onuň bilen ýatdylar. Gyz gowuslaryny gysymladylar we zynalaryny onuň üstüne döktüler. Şonuň üçin men ony göwün beren oýnaşlarynyň eline, ýagny Aşurlaryň eline berdim. Olar onuň ýalaňaçlygyny paş etdiler. Oğullaryny we gyzlaryny aldylar. Özüni bolsa kılıç bilen öldürdüler. Ona hükümler çıkarıldı ve ol ayalların arasına maskara oldu. Ayal doğanı Ahaliba bunu görse de, göğün vermekte ondan hem azgınlı. Zeynagarlığı uyasınkıdan da çöktördü. Ol bedemen geynuli Aşur yolbaşılarına, hekimlere, emeldarlara, atminiyerlere, görmegey yaş yigitlerin bağrına göğün verdi. Men onun haram bolanlygyny gördüm. İkisiniň hem ýoly birdi. Emma Oholiba zynagärligini artdyrdy. Ol gyzyl reňkler bilen diwaryň ýüzüne çekilen bawullı erkekleriň şekilini gördi. Şeýle hem biýilleri guşokly, başlary uly terleli, äklisi serkerde sypatly, aslı bawullı bolanlaryň suratyny gördi. Oholiba olary görünmädigine göwün berip Bavlıların yurduna çaparlar yolladı. Bavlılar onun yanına söygü düşeğine geçtiler. Zinagarlıkları bilen onu haram ettiler. Bavlılar bilen özünü haram edenlen son, onları kalbi bilen yigrenni. Oholiba zinagarlığını ve yalanaşlığını açık paş edenle, onun uyasını yigrencim yali, kalbim onu da yigrenni. Oholiba Müsir yurduna zinagarlık eden, Yaşlyk günlerini ýatlamak üçin zynagärligini has artdyrdy. Göwreleri eşegin göwresi kimin we biýilleri atyň biýili kimin bolan oýnaşlaryna öwün berdi. Şeýlelikde Misirliler seniň mämeleriňi elläp, gyz gowuslaryňy gysymlan döwrünäki ýaly, yaşlyk haýatlylygyny etdiň. Şonuň üçin ey Oholiba, hökmüravan Reb şeýle diýär: Men seniň ýigrenen oýnaşlaryňy özüňe garşy güşgürerim. Olary her ýanyň saňa garşy ayağa galdyrarym. Bawlylary, ähli kesetleri, pekotlary, şowalary, kowalary we olar bilen birlikde tutuş aşurlary, görmegey ýaş ýigitleri, häkimleriň we emeldarlaryň baryny, ferkerdeleri we ýolbaşçylary, at minýärleri saňa garşy goýaryn. Olar yaraglar, söwüş arabalary, at arabalar we bir topar halklar bilen saňa garşy çykyp, uly kiçi galkallary, demir tuwulgalary bilen daş töwerekden daşyň alarlar. Men olara hökm etmek ygtyýaryny bererim. Olar öz däp desturlary boýunça saňa hökümler çykararlar. Saňa garşy gawanjanlygym oýanar. Olar saňa gadaplanyp ýowul daraşarlar. Burnuny we kulaklaryny kesip taşlarlar. Aman galylaryny kılıçtan helak bolarlar. Oğullaryny we gyzlaryny alarlar. Aman galylaryny ot yakıp yok eder. Olar senin geyimini sıpırarlar. Ovadan şay teplerini alarlar. Men senin Misirden getiren hayatsızlığın we zinagarlığın sonuna çıkarın. Sen olara inni kavan kaldırmarsın. Misiri kaydıp yatlamarsın. Hökmüravan Reb şeýle diýär: Men seni öz ýigrenen adamlaryň, kalbynyň ýigrenelleriniň eline bereriň. Оларын саңа қаршы өлдіріні алып барышылары егіреншілі болар. Сенің әхлі дәкметің қазырын алып, сені яланы шығым алан ашық қойырлар. Сен милеттер білен зина еттің. Оларын бұтлары білен харам олдың. Шейлілікті зина ғарлың яланы ашылығы баш болар. Бұл аттарың әхліті, қаясызлығың өе алғылығың себәплі, башыңды нинер. Сен ұяңың елінің ерудің. Мен оның кәсетіні сенің еліңе берерін. Өкмұрауан рәп шейлі дейер. Сен ұяңың чүң өе кейін кәсетінден ішердің. Бұ кәсәнің пүрөпүрдігі себәплі. Сенің үстіңнің күлініп масқара болырдың. Серхошлықтан өе қайғыдан да олырдың. Ол сенің ұяң Самарияның кәсетідір. Ол елгеншілік әм өйраншылық кәсетідір. Оны ішіп түкөдердің. Бөліктеріні енжіп, көгісің парчалардың. Хөкмұрауан рәп мұны мен айттым дейер. Соның үшін Хөкмұрауан рәп шейлі дейер. Мені ұныдондыңы, меннен үз өріндіңі көрі. Сен әм өз қаясызлығың өе дейнагарлың үшін жезаңы чек. Рәп маңа шейлі дейді. Эй, инсан оғлы, сен Охола өе Охолибаның үстінен хөкім шығар. Олары нежіс ішлеріні білдір. Олар зина еттілер. Еллері қан дөкті. Бұтлары вілен зина еттілер. Маңа доғырын чағаларын да, имі төкмінне оларын бұтларына хөдірледілер. Маңа да шу іш еттілер. Шол күн менің мұқаддес өйімі харама шығардылар. Мұқаддес сабат күнімін қануларын харладылар. Бұтлары үшін чағаларының дамағын чалаларынан соң, құт шол күн мұқаддес өйімі харлама үшін ол ере кейірділер. Ине, менің өйімің үшінне шейлі еттілер. Хатта сіз үкі ұя, ұдақлардан адамлар келер яғли, чапарлар яғладыңыз, олар келділер. Олар үшін сіз юғынныңыз, көзлеріңізді сүрме чектіңіз, шай сәплер білен беденіп, шаңлы дүшекті отырдыңыз. Дүшегің өңінне болса, тайын тасак барды. Менің яқымлы иісі түтөткен білен яғымы оның үстінне қойдыңыз. Аладасыз мәрекенің шоғылы сесі яңлан ярды. Көпчілік адамлар білен бірлікті, чөлден серхошлар хем кетірілді. Олар бұ ікі ұяның білеклеріне білезіклер дақтылар. Башларына гөзел тәшлері кейдірділер. Онсан мен, вах, бұ бір зина едіп, санын шықан аяла. Эмма олар оның білен жынс қатнашқларыны етмеклеріні дуам еттірерлер, дейдім. Олар бір лолиның яғына кейірілші әлі, оның білен яттылар. Шейдіп, қаясыз аялар болын, Охоланың ве Охолибаның яғына кейірділер. Эмма доғырчылы адымдар, олары зинахор ве ғанхор аяларын қиялы, хөкім шығарырлар. Себәбі олар зинахордырлар, ве әллеріні ғаны боладылар. Хөкмұрауан рәп шейлі дейер. Оларың қарсына жемағаты өріз. Олары хоуп астына өе таалаңа сал. Жемағат олары даашылар, қылышылары білен керчәр. Оғыл ғыйдларыны өлліріп, өйлеріні яқар. Шейдіп, мен юрттақы қаясылығын соңына шығарым. Әхлі аялар мұннан сапа қалып, сіздіңкі ялы қаясылық етмезлер. Олар қаясылығыңызды өз үстіңізді үклерлер. Сіз бұтларыңыздың күнәсінің жезасын шекердіңіз. Шонна сіз менің Хөкмұрауан рәбдігімі білерсіңіз.